Dobar dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelje 13. novembar 2016. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Francuska obilježava godišnjicu od terorističkog napada na Pariz. Vanredni sastanak šefova diplomatija Evropske unije povodom izborne pobjede Donalda Trumpa. Danas je dan svetinja. U današnjoj emisiji ćemo reemitovati dio sadržaja ovo nedjeljnog programa, ali prije toga najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Francuska obilježava godišnjicu od terorističkog napada na Pariz u kojem je poginulo 130 ljudi. Premijer Francuske Manuel Valls izjavio je da će vanredno stanje u zemlji uvedeno poslije terorističkih napada u Parizu prije tačno godinu dana najvjerovatnije biti produženo. On je u izjavi za BBC rekao da će za vrijeme predstojeće predizborne kampanje biti održan veliki broj javnih skupova i da su potrebne mjere kako bi se sačuvala demokratija. Predsjednik Francuske François Hollande i gradonačelnica Pariza Anne Hidalgo posjetit će mjesta u francuskoj prijestolnici gdje su izvedeni teroristički napadi. Koordinisan napad 13. novembra 2015. počeo je na nacionalnom stadionu u Parizu, a na meti su bili i kafići i restorani te čuvena koncertna dvorana Bataclan, u kojoj je u trenutku napada 1500 ljudi prisustvovalo rock koncertu. Nakon godinu dana Bataclan je sinoć ponovo otvoren koncertom britanskog muzičara Stinga, koji je koncert u ovoj dvorani držao na početku karijere s grupom Police. Sting je ranije rekao da je prihod od prodaje karata namijenjen udruženjima za pomoć preživjelima u terorističkom napadu. Šefovi diplomatija zemalja Evropske unije održat će danas vanredni sastanak nakon pobjede republikanca Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. U zvaničnom saopštenju Evropske službe za spoljne poslove stoji da će neformalni sastanak biti održan večeras u Briselu na poziv visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federike Mogherini. Bilo je planirano da ministri održe redovan mjesečni sastanak u Briselu u ponedjeljak, u čijem fokusu je trebalo da bude Turska, ali neočekivana Trumpova pobjeda je izazvala zabrinutost u Europi. Prethodno istaknuti zvaničnici Evropske unije Donald Tusk i Jean-Claude Juncker pozvali su Trumpa na summit Evropska unija Sjedinjene Američke Države poslije njegove pobjede na predsjedničkim izborima u SAD. Oni su istakli da je danas važnije nego ikada da se ojačaju transatlantski odnosi. Nakon toga Juncker je u petak upozorio da izbor Trumpa za američkog predsjednika rizikuje da poremeti odnose Sjedinjenih Država i Europe. Biće potrebno da naučimo novoizabranog predsjednika šta je Europa i kako ona funkcioniše, rekao je Juncker na jednom predavanju studentima u Luksemburgu, a prenosi BBC. Polaganjem vijenaca na spomen kosturnicu i kod Vlaške crkve uz prisustvo brojnih građana na Cetinju je jutros počeo program obilježavanja 13. novembra dana oslobođenja grada. Od oslobođenja crnogorskog prijestolnog grada u Drugom svjetskom ratu protekle su 72 godine, a sa jutrošnjih skupova je poručeno kako djelo heroja i dalje živi u najznačajnijim paragrafima istorije. Ratifikacija protokola Crne Gore s alijansom u američkom kongresu će ići svojim tokom i ništa ne upućuje na to da tu može doći do nekih promjena, rekao je u intervju za pobjedu potpredsjednik njemačkog Maršalovog fonda u Washingtonu Ivan Vejvoda. On smatra da izbor Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država ne može usporiti ratifikaciju protokola Crne Gore sa NATO-om u američkom kongresu. Prema njegovim riječima, spoljna politika zauzima sekundarno mjesto na agendi Trumpa. Očekujem da će to ići svojim tokom i ništa ne upućuje na to da tu može doći do nekih promjena. Do ratifikacije će sigurno doći, ja ne znam tačno kada, ali ne treba očekivati neke prepreke ili imati bojazan da će doći do nekih promjena, uvjeren je Vejvoda. Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz je poručio da se u Turskoj dešavaju sve apsurdnija i surovija djela koja Europa ne smije posmatrati skrštenih ruku. Takvoj Turskoj nema mjesta u Evropskoj uniji, naglasio je šef austrijske diplomatije u izjavi bečkom dnevniku Kronenzeitung. Kurz je istakao da se Turska sve više udaljava od Europe, zbog čega će sporazum o izbjeglicama, kako smatra, uskoro postati prošlost. On je izrazio zabrinutost zbog sve oštrijeg talasa represije u Turskoj u vezi zahtjeva Turske za otvaranjem daljih poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, kao i viznu liberalizaciju. Kurz poručuje da ništa od toga ne dolazi u obzir. Prema njegovim riječima, sve više evropskih država zastupa taj stav. Evropska unija mora sama štititi svoje spoljne granice, ponovio je Kurz svoj zahtjev ističući da ko ilegalno krene na put ka Evropskoj uniji neće proći.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku slijedi najzanimljivije iz ovo nedjeljnog sadržaja programa Radija Slobodna Evropa, pripremila Mirjana Rakela.
Odlazeći crnogorski premijer i prvi čovjek vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović eksplicitno je optužio opozicijski Demokratski front za učešće u pripremi njegovog ubojstva i saučesništvo u spriječenim terorističkim aktivnostima na dan izbora 16. oktobra. U Demokratskom frontu tvrde da je Đukanovićeva konstrukcija sa više aspekata apsurdna, ali i prijeteća. Slušamo Sržana Jankovića.
Nakon što je do sada posredno dovodio u vezu opozicioni demokratski front sa potencijalnim terorističkim aktima u vrijeme izbornog dana, premijer Milo Đukanović je iz studija televizije Pink direktno optužio demokratski front za saučesništvo u spriječenom terorističkom aktu i njegovoj likvidaciji.
Demokratski front imao zadatak da izvede ljude ispred parlamenta, da pritome zažmure kada njihovi saborci, teroristi u uniformama crnogorske policije sa stepeništa crnogorskog parlamenta zapucaju po masi, jer žrtvovati, kako oni misle, 10, 20 ili 30 života, a da se pritome stvori revolt i predstavi to kao nedjelo crnogorskog režima, pa šta to znači za njih kad su oni u svetoj misiji osvajanja vlasti u Crnoj Gori i u svetoj misiji službe panslovenskim i ruskim i pravoslavnim interesima.
Ograđujući se u par navrata, rekavši da je to njegov lični i politički stav, Đukanović je bio eksplicitan.
Ja, dakle, njihovu aktivnost vidim kao učešće u pripremi mog ubistva i učešće u pripremi Crnoj Gori oduzimanje njene nezavisnosti i suverenosti. I sa tim ćemo svakako morati da živimo. I oni i ja.
Od kada su institucije objavile da je u Crnoj Gori pokušana i spriječena nasilna promjena vlasti, otvoreno je pitanje da li je i koja politička grupacija bila uključena u plan terorista. Specijalni tužilac Milivoje Katnić se, podsjetimo, o ovome izjasnio na posljednjem presu, rekavši najprije da je utvrđena involviranost jedne političke strukture, ne dajući bliže informacije.
Dakle, utvrđena je koja je to politička struktura, utvrđen je način rukovođenja i sprovođenja ovih akcija i utvrđeno je kako je to rukovođenje i komandovanje trebalo da pređe sa jednog lica na drugo lice, odnosno lice koje se nalazi u sastavu ove jeli, političke strukture.
Potom je na ponovljeno pitanje novinara Katnić ispravio sebe, rekavši da nije utvrđeno, već da se osnovano sumnja da je jedna osoba imala važnu ulogu u izbornoj noći, opet ne imenujući o kome se radi.
Ako sam kazao da je utvrđeno, izvinjavam se, postoji osnovana sumnja da se radi o jednoj političkoj strukturi i postoji osnovana sumnja da je jedno lice koje bi došlo na binu u 23 čas iz te političke strukture preuzelo rukovođenje ili, kako se kaže, komandovanje čitavom ovom strukturom, dakle, političarima, teroristima i građanima i, dakle, organizovalo ili komandovalo nasilni ulazak u Skupštinu.
Komentarišući Đukanovićev nastup, visoki funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović je ocijenio da se radio o apsurdnim i prijetećim tvrdnjama Đukanovića. Apsurd je u sljedećem.
On ima tako razrađen kriminalni um koji može da osmisli da smo mi spremni i sposobni da pozovemo narod, znači te naše najbliže rođake, prijatelje, saborce ispred Skupštine i da onda pustimo te navodne teroriste, naše saborce, da ih pobiju. I da onda opet sa onim reslovima naroda koji su ostali živi uđemo u Skupštinu i onda ne znam šta tamo da radimo, kako da ostvarimo tu vlast o kojoj on priča u sinoćnoj emisiji.
Radunović smatra da je Đukanović poslao niz prijetećih poruka ne samo Demokratskom frontu, već i drugim subjektima.
Prijetnje koje je sinoć iznio, ja bih nazvao mafijaškim porukama, da mi i on moramo da živimo sad neko vrijeme sa saznanjem da smo mi njemu planirali likvidaciju. Ovo je jednostavno jedan igrokaz koji su toliko duboko zagazili ljudi iz vlasti u Crnoj Gori, iz režima, iz vrha obavještajnih struktura, da oni više ne znaju kako da izađu i sve dublje upadaju u to blato i naravno hoće i mnoge sa sobom da povedu. Ovo nije naivno, naravno nas nije uplašio to odmah da se razumijemo, mi znamo s kim imamo posla. Čovjek je, bukvalno kažem, u beznađu, to se vidi kroz njegovo ponašanje.
Podsjetimo da je europski komesar Johannes Hahn na direktno pitanje Radija Slobodna Evropa o tome kako gleda na razvoj događaja u Crnoj Gori sa navodnim pokušajem ubistva premijera Mila Đukanovića rekao da očekuje pravni odgovor na sva pitanja.
This is something I don't want to speculate.
To je pitanje o kojem ne želim da spekulišem. Ima mnogo informacija. Očekujem i to je dio, da tako kažem, procesa pripreme za članstvo, da su oni sposobni da se bave takvim događajima, da imaju pravni odgovor na sva ta pitanja na transparentan način, da informišu javnost, naprave konačnu procjenu. Iako je riječ o kriminalnom slučaju, da to dovedu do suđenja i daljih presuda i kazni, ako je to neophodno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, evropski povjerenik za susjedstvo i politiku proširenja Johannes Hahn je rekao da je zabrinut zbog predstojećih predsjedničkih izbora u Srbiji. Prema onome što sam već čuo o tome ko će na njima sudjelovati, kazao je Hahn, postoji rizik od jačanja nacionalista, a populistička retorika sigurno u tome ne pomaže. Reakcije na tu izjavu zabilježila je Branka Mihajlović.
Vladimir Đukanović, član predsjedništva Srpske napredne stranke, partije koja još nije odlučila ko će biti njen kandidat na izborima sljedeće godine, da li će to biti sadašnji predsjednik Tomislav Nikolić ili neka druga ličnost, kaže da nema razloga za takvu brigu Johannesa Hahna.
Gospodina Hahna uvažavam svakako, ali sam lično također veoma zabrinut za austrijske izbore gdje se ustanovilo da su bili pokradeni. Možda bi gospodin Hahn više o tome trebalo da povede računa nego o Srbiji.
Vojislav Šešelj, čelnik srpskih radikala koji je najavio svoju kandidaturu, rekavši da mu na crtu može izaći samo sadašnji premijer Aleksandar Vučić, za Radio Slobodna Evropa prokomentarisao je iskazanu bojaznost Johannesa Hahna pozivajući se i na najnoviji ishod predsjedničkih izbora u Americi.
Nacionalizam je nešto pozitivno. Porast nacionalizma se osjeća u svim evropskim državama. I to je sasvim normalno kao reakcija na globalističke vlade, na globalističke nasrtaje, na slobodu ljudi, na slobodu nacija, na slobodu država. Naš je pobedio u Americi na predsjedničkim izborima. Donald Trump je neko ko se suprotstavlja globalizmu i ko je američki nacionalista.
Slavica Đukić-Dejanović iz SPS-a, čiji je predsjednik Ivica Dačić najavio kandidaturu, pa je onda relativizovao mogućim dogovorom sa naprednjacima, kaže da nema razloga za brigu.
Ne mislim da je nacionalizma u Srbiji više nego što je inače i u drugim zemljama. To što se ispoljava rodoljublje prema sopstvenoj zemlji, to je zapravo obaveza građana svake zemlje da voli svoju zemlju.
Žarko Korać, poslanik demokratske opozicije lista Tadić Jovanović Čanak, ne smatra da je neprimerena izjava evropskog komesara i da je Srbija posvećena evropskim integracijama, pa funkcioneri Evropske unije imaju prava da kažu šta misle o političkim procesima u zemlji kandidatu za članstvo u Uniju. Korać smatra da je Hanovo upozorenje na mestu.
Johannes Hahn samo upozorao ono što je opšto. Da će na predstojećim predsjedničkim izborima, da će ton opšti na predsjedničkim izborima dati dvojica nacionalista, jedan koji je prividni proevropljanin, izrazito proruski nastrojnik i jedan koji je sjedeo u Hagu 11 godina.
Različita mišljenja imaju naša sljedeća dva sagovornika u funkciji analitičara. Dragomir Anđelković ocenjuje Hanovu izjavu neprimerenom, jer smatra da funkcioner Evropske unije nema pravo da iznosi političke, ideološke stavove.
Da li je mislio na Šešelja ili Nikolića, teško je reći. Ja verujem da jeste mislio na Šešelja, a možda je mislio i generalno na rast i evroskepticizma i nacionalnih ideja u Srbiji. Ali mislim da u velikoj meri nacionalistička retorika u Srbiji zavisi od odnosa Evropske unije prema Srbiji. Verovatno bi u Nemačkoj bila izrazita nacionalistička retorika kad bi neko Nemačkoj probao da otme Bavarsku. Ili pak u Francuskoj kad bi neko pitanje Alzasa otvorio.
Evropska unija ima razloga za zabrinutost, kaže Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za Srbiju.
S obzirom da svi znamo kako je srpski nacionalizam bio posljednje dve decenije, opravdani su strahovi Evropljana koji treba da puste Srbiju u članstvo te organizacije od obnavljanja takvog nacionalizma, pogotovo kada je reč o Vojislavu Šešelju koji se pominje kao ozbiljan kandidat za predsjedničke izbore, a Tomislav Nikolić je, kao što znamo, antievropski nastrojen i otvoreno zagovara rusku opciju. Prema tome, što se tiče stanovišta Evropske unije, imaju sve razloge da budu zabrinuti za to kako će ti predsjednički izbori izgledati i ko će u njima učestvovati, a i posebno ko će pobediti na njima.
Predsjednički izbori u Srbiji će se održati krajem maja 2017. Predsjednik se bira direktnim glasanjem građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sarajevo Resort u Oseniku kraj Sarajeva turističko je naselje namijenjeno turistima iz zemalja Bliskog istoka. U njemu se gradi 160 kuća, a ljetos su 30 završenih boravili prvi turisti. Unatoč informacijama kako je zabranjen pristup građanima Bosne i Hercegovine, osim onih koji u njemu rade, uprava navodi kako je pristup dozvoljen svima. Jedina ograničenja tiču se vremena posjete zbog građevinskih radova koji su u toku. Istovremeno, od kompleksa korist vide i mještani koji su u naselju zaposleni, a oni koji nisu imaju priliku svoju robu plasirati turistima na sajmovima koje organiziraju unutar naselja. Priču ima Dženana Halimović.
Na oko sat vremena putem od centra Sarajeva prema Mostaru, s desne strane ceste stoji putokaz za Osenik. Već na prilazu kapi i na platovu jasno je da je riječ o nasilju razmjera kakve do sada nisu viđene, u ili oko Sarajeva. Na kapi je znak Sarajevo Resort. Kapi otvaraju dva zaštitara. Samo se tu može ući u kompleks ograđen metalnom ogradom, namijenjen za smještaj turista s Bliskog istoka. Naselje koje će u konačnici imati 160 objekata. Amjad Al-Rez, direktor firme Gulf Real Estate, u čijem je vlasništvu kompleks, dočekuje nas ispred kancelarije smještene pokraj džamije.
To je jedna turistički selo, kako bi nazvali, zatvoran tipak, ono je turistička naselje. Isključivo možemo reći za stranci, arapski ovaj, kako se kaže, turisti što dolazi u Bosna, što vidjeli ljepota u Bosni i Hercegovini.
Zemlja površine 160.000 kvadratnih metara kupljena je, navodi, od privatnih vlasnika.
Što su bili ovdje vlasnici kupljene zemlje, jednostavno plaćan porez 5%, sve dobili su urbanističko, dobili su građevinsku, apsolutno sve zakonski.
Šetamo uz Vještačko jezero između manjih vila koji su cijelo ljeto bile izdate ljudima iz arapskih zemalja. Za sad ih je 30 potpuno gotovih, a do proljeća će biti još 40. Sve su opremljene namještajem firmi iz Bosne i Hercegovine, baš kao što na njihovoj gradnji rade domaće kompanije. Investitor je pak iz Kuvajta, Jasim Ahmed Al-Kanderi, kaže Al-Rez.
Ovdje se zove Gal, a dole se zove Al-Arabi, to ti je branš. Nije samo oni da investiraju u Bosnu, oni imaju investicije i u drugim zemaljima svijeta.
Ograđen kompleks i zaštitari na ulazu odaju dojam da je pristup zabranjen. Dijelom i jeste, priznaje Al-Rez, ali samo do 5 poslije podne, radnim danom i nedjeljom do 13, kada prestaju građevinski radovi i oni koji žele prošetati to mogu raditi bilo kada, jer zbog građevinskih radova postoji opasnost da se neko povrijedi, tvrdi on, ali da je nemoguće obezbijediti toliki kompleks u ovoj fazi gradnje.
Sad nemamo restorani, nemamo sem kafići, zašto bi došli sad ljudi? Imamo građevinski materijali najviše. Zbog toga mi imamo kontrole zbog građevinskih materijala. Mi imamo 40 kuća sad u fazi izgradnje, zbog toga jednostavno ne dopuštamo svako da ulazi.
Napravljen je rezervoar za vodu vrijedan 300.000 eura. Proveden internet. Sanela Šarić je studentica koja radi u rezortu na održavanju. Sjeća se kako je bilo prije.
Prije nego što su oni došli, ovo je bilo zapušteno, mislim to su bile ono visoke trave, šuma.
Bilo je, kaže, nepovjerenje kod mještana, pitali su se šta će tu Arapi, šta će sve biti. Iskustva su uglavnom pozitivne i kod onih koji nemaju direktne veze s naseljem. Kucamo na vrata obližnjih kuća. Ljudi su nepovjerljivi prema medijima, kažu. Ne žele javno, mada navode da su oni koji ljeto provode u naselju ljubazni i pristojni. Organizuju im i sajem gdje dođu da prodaju svoje proizvode, od meda do povrća i ljekovitog bilja. Hamza Fejzić živi u naselju u blizini kompleksa, jedan je od rijetkih koji javno kaže kakav je odnos prema turistima koji dolaze iz potpuno drugačije sredine.
I sa njima nemamo uopšte problema, to su ljudi dođu mirni, tihi i ono svoje provode taj godišnji u nekom rahatluku. Kao potrošači čujem da su jako dobri. Uopšte meni ne smetaju. S tim što smo na neki način zadovoljni, ovdje su mnogi mještani hrane porodicu, rade kod njih, otvorene su radnje unutra, sve su naši ljudi, sve je naša proizvodnja unutra, nema ništa da oni uvlači od sebe.
Da Bosna i Hercegovina želi, mogla bi i bolje profitirati, potvrđuje priču mještana direktor Amjad Al-Rez.
Naprimjer, mi smo poslali pismo, kome da plaćamo poravčane takse, nema nigdje. Makar da uzme 2 marke po osoba dnevno, to svugdje na svetom se. Crna Gora nama ne puštaju ako nismo platili. U Hrvatskom mi plaćamo, što ne plaćaju u Bosni i Hercegovini.
Pored toga, Bosna i Hercegovina mora da razlikuje stvarne investicije od onih fiktivnih, ali to je smatra Al-Rez već na organima koji bi trebalo da rade svoj posao. Uskoro će u kompleksu nići i bazen supermarketa, gradit će se i moderna ambulanta za goste. Ove godine moglo bi ih biti mnogo više jer su od maja do polovine oktobra rezervisane čak i one vile koje će tek biti izgrađene. Tada će, kažu, biti i više zaposlenih. Za sad ih je 60-ak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dnevnik je od 5. do 11. novembra vodila srpska spisateljica i LGBT aktivistica Dragoslava Barzut.
Subota. Dan za sport i razonodu. Počela sam da trčim posle pauze od pola godine. Danima se osjećam umornom. Frekvencija na kojoj se smenjuju obaveze ne ostavlja mi nikada dovoljno vremena za odmor. Posle mnogo ponavljanja naučiš da prepoznaš sopstvenu slabost i da usporiš. Zato trčim, treniram brzinu da bih usporila. Prošle smo nedelje bile u bioskopu. Gledale smo film Ustav Republike Hrvatske. Do mene seo je mlad čovjek sa devojkom koji je svojim homofobičnim i transfobičnim komentarima za vrijeme trajanja filma pokušavao da fascinira. Ćutala sam dok se sve o meni podgrejavalo. U filmu se kao light motiv pojavlja čovjek koji ubija pse tako što stavlja staklo u komade mesa koje potom ostavlja u parkovima. Pri kraju filma taj je momak izjavio da i on truje pse po parkovima, ali da to eto ništa ne vredi jer se kote kao ludi. Može li se biti imuna na sve te uvrede i nespretne, kvalisave i brzoplete gadosti, čije je poreklo neznanje i glupost? Nedelja. Jedini dan u nedelji kada mogu da ostanem u krevet do 9, pola 10. Jutro to maksimalno koristim. Do podne obavljam nabavku, pa vodim Marlu na pijacu. Pričamo sa prodavačicama i komentarišemo vrijeme koje je danas toplo. Sve ovo nije normalno. Pre dva dana 6 stepeni, a sada 20. Izgovara prodavačica u tonu sve prisutne kritike dok mi nudi krišku mladog, slanijeg sira koji najviše volim. Dobar je. Kupim ga. Marla je moj pas. Prošle sedmice napunila je 4 godine i postala nemoguća. Prošlog mjeseca mi je pobjegla i nisam mogla da je nađem dva čitava sata. Nešto se sa tim psom dešava. Ponedeljak. Udruženje Da se zna pokrenuli smo u aprilu ove godine. Bio je to moj odgovor na nasilje koje mi se dogodilo prošlog septembra u Beogradu kada su dva nepoznata mladića napala moje prijateljice i mene. Da se zna je portal gdje LGBT osobe mogu anonimno i bezbedno da prijave nasilje ili diskriminaciju. Da se informišu o koracima koje mogu da preduzmu, o svojim pravima, kao i da zatraže i dobiju adekvatnu pomoć iz postojećeg sistema podrške i zaštite. Mi nastavimo da povežemo sisteme podrške i jedinstvenu bazu sa jedne strane, a sa druge da sistematizujemo prijave zločina iz mržnje, razvijajući metodologiju obrade podataka kako bismo pokrenuli instituciju zločina iz mržnje sa mrtve tačke. Od 2013. godine, od kada postoji u krivičnom zakoniku član 54a, ta otežavajuća okolnost za zločine izvršene iz mržnje, nemamo nijednu presudu prema LGBT osobama do danas. To znači da nijedan nasilnik nije kažnjen. Činimo sve da to promenimo. Utorak. Za volanom sam. Nas troje koji pišemo u Srbiji putujemo u Zagreb u okviru razmene između Srpskog književnog društva i Hrvatskog književnog društva. Sa mnom su E i M. Ja vozim, pa većinu vremena ćutim. Inače, upoznajemo se. E je dečački radoznao, svašta me pita, svašta mu i odgovaram. E ima svoj stav o drugačijoj seksualnoj orijentaciji. Očekuje da ga proverim. Ne činim to. Naša pisanja se potpuno razlikuju. E ne misli dobro onome što pišem, iako to ne govori, dok M mudro ćuti. Meni to ne smeta. Posle Slavonskog Broda silazimo s autoputa kod Lužana. M nas je to zamolio. On je u oči rata živeo u Zagrebu i planirao da tu ostane na studijama književnosti. Zaljubio se bio, ali kuvalo se i vratio se u Srbiju. Ona je imala brata blizanca. Ona je iz Lužana. Njeni su odatle. Brat joj je poginuo u ratu, sahranjen je tu. Zato silazimo s autoputa i idemo do groblja. E i ja ga čekamo u kolima. Ćutimo. E ga posle pita kako se sada posle toliko godina osjeća u vezi sa njom. M odgovara. Sve je isto, samo je život prošao. Ona je Hrvatica, a M je srpski književnik. Kasnije na knjiženoj tribini u Zagrebačkoj knjižnici Miroslav koji moderira večer pita nas da li se osjećamo kao postjugoslovenski pisci. Moje se kolege ograđuju od toga. Odgovaram da iako izmičem etiketama, jesam postjugoslovenska spisateljica. Kulturni je prostor zajednički, a nasljeđe isto, bar kada je o mojoj generaciji reč. Opet ćutimo. Naše su razlike nepremostive, iako svo troje pišemo u Srbiji. Sreda. U Zagrebu sam smeštena u Mesničkoj, Gornji grad, u kući koja je sagrađena 1833. godine. U njoj je do svoje smrti živeo hrvatski političar i predsjednik Hrvatske akademije nauke i umjetnosti. Danas je tu apartman Bok. U prospektu koji govori o istoriji apartmana stoji da se iza ideje imena Bok skriva karakterističan zagrebački pozdrav Bok. Još stoji da ga nikako ne treba miješati sa pozdravom Bog. Bog je nastao iz staroaustrijskog pozdrava Mein Boken, moj nakon, što su Zagrepčani iskrivili u Mein Boken, skidajući šešir pri pozdravu. Otprilike paralelno se pojavila i skraćena verzija Boken iz koje je nastao današnji tipični pozdrav Bok. Uveče se vidim sa prijateljima koje poznajem iz Novog Sada, Beograda, Kikinde. Svi smo neki posla večeras u Zagrebu. Sedimo u kino Evropi, dugo se nismo vidjeli. Srećna sam da imamo priliku da se ispričamo. Četvrtak. Na putu bratstva i jedinstva vraćamo se iz Zagreba. E i M pričaju o istoriji naših naroda i narodnosti. Užice nije oslobodio Tito, kaže M. E se ne slaže sa time. Ja ćutim i vozim. Mi smo narod koji je uklonio spomenik iz grada čovjeku koji je taj grad oslobodio. Najviši socijalistički spomenik, visok čak 7 metara. Emi govori kako moram da pročitam roman Andreja Platonova Džan. Razmišljam o tome da mu preporučim koji naslov iz edicije Kontrabunt. Na kraju to ipak ne činim. Niko ne zna kako izgleda i gdje se nalazi taj organ duša u našem telu, a ipak boli. Petak. Umro je Leonard Cohen i ta njegova smrt ispisuje posljednju stranicu ovog dnevničkog zapisa.
I guess you're right. You always are. I know you're right about the blues. You live some life. You'd never choose. I'm just a fool. A dreamer who forgot to dream.
Bio je to dnevnik tjedna spisateljice iz Srbije Dragoslave Barzut. Od 12. do 18. studenog dnevnik će voditi Ivana Marić, analitičarka iz Bosne i Hercegovine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svijet glazbe u petak 11. novembra ostao je bez jednog od velikih muzičara. Umro je Leonard Cohen. Mila Nešić posjeća na velikana koji je u rock'n'roll kuću slavnih primljen 2008. Hallelujah.
Hallelujah. Leonard Cohen, legendarni kanadski pevač, kompozitor, pesnik i pisac, preminuo je u 82. godini. Vest o smrti objavljena je na njegovoj zvaničnoj Facebook stranici, prenijeli su je brojni svjetski mediji. Od rane mladosti pisao je i pesme, a 1956. objavio je svoju prvu zbirku, kasnije i mnoge druge. Pisao je prozu, ali njegov književni rad ostaje u senci bogate muzičke karijere koju je započeo u Njujorku. Petar Janjatović, dugogodišnji muzički kritičar, kaže da je Cohen bio neponovljivi svestrani umjetnik.
Njegova poetika je vrlo specifična, na vrlo elegantan način povezuje različite dekade. Dakle, on je bio bukvalno blizak i onim tananim lirskim dušama, ali i ljudima koji su voljeli jaku rock and roll muziku. Tako da je, čini mi se, univerzalnost tog jezika bila presudna kod njega. U krajnjoj liniji, on je također jedan od bitnih intelektualaca na pop sceni. Ne treba zaboraviti da je u jednom dužem periodu se potpuno povukao sa scene, posvetio se budizmu, živio u Indiji, a opet je bio jedan od veoma životnih ljudi, dakle ljudi koji su bili inspirisani nekim lepim hedonističkim stvarima.
Petar Janatović o Leonardu Cohenu. Posljednji album You Want It Darker objavio je prošlog mjeseca. Primljen je u Rock and Roll kuću slavnih 2008. godinu dana kasnije u sklopu turneje nastupao i u Beogradu.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Francuska obilježava godišnjicu od terorističkog napada na Pariz. Vanredni sastanak šefova diplomatija Evropske unije povodom izborne pobjede Donalda Trumpa. Danas je dan Cetinja. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam producent Svjetlana Petrović i Esad Krcić.